Tā kā attālinātās mācībās ir grūtāk nodrošināt objektīvu vērtējumu, Valsts izglītības satura centrs sākotnēji aicināja skolēnu darbu ar atzīmi nevērtēt. Tagad kļuvis skaidrs, ka mācību gads arī beigsies attālināti, un atzīmes tomēr ir jāizliek.
Spikošana jau visos laikos ir bijusi aktuāla problēma. Es domāju, gan klātienē, gan neklātienes mācībās, attālinātās mācībās. Vienkārši šī situācija mūsdienās to pieļauj izdarīt daudz advancētākā formā.
Tā saka Juglas vidusskolas direktora vietniece Helēna Vilkosta. Pēdējā laikā skola saskārusies ar vairākiem gadījumiem, kad skolēns par savu mēģinājis uzdot internetā atrastu vai no klases biedra pārkopētu darbu.
Tajā mirklī, kad mums atšķiras vērtējumi pa 2-3 punkti no vidējā vērtējuma, kāds ir bijis mācoties klātienē, tad mēs ļaujam skolotājiem uzrunāt jaunieti un pārunāt darbu, kas ir tur rakstīts, kādiem paņēmieniem viņš ir nonācis pie secinājumiem, aizstāvēt savus secinājumus, mēs to ļaujam, jā. Un skolot arī to izmanto.
Skola par to e-klases vēstulē informēja arī skolēnus un vecākus. Iebildums neseņēma. Aizraušanās ar plaģiātismu fiksēta latviešu valodā literatūrā, arī programmēšanā un matemātikā.
Mums ir bijuši tādi skolotāji, kas tur pilnīgi 9 variants uztais, lai tikai būtu pēc iespējas objektīvāks vērtējums. Skolotāji jau izdeg šādā formātā strādājot. Un tāpēc mēs mēģinām rosināt, lai pēc iespējas tādus radošākus uzdevumus dot, kur nav iespējams un tā viens pret vienu norakstīt, kur tās savas domas ir jāieliek, savā attieksme, savus vērtējumus. No ir mācīja priekšmetu, kur to ir grūtāk, protams, izdarīt, kā tur eksaktajos priekšmetos, tad tur gluži ar savu viedokli neplātīsies.
Ar atsevišķiem plaģiātiem saskārsies arī Liepājas Raiņa sastāv vidusskola, bet izteiktu pieaugumu nenovēro, stāsta direktors Kārlis Strautiņš.
Arī skolotājs jau jūt, nu, kad bērns ļoti būtiski ir progresējis. Nu, tā, līdz šim nevarēja pēkšņi no sešnieka ir uz desmitnieku. Nu, tad jau tas, ko dar skolotājs, viņš vienkārši mutiski uzdod dažas jautājumus un principā ir skaidrs, zinu vai nezinu.
Strautiņš atminis konkrētu gadījumu, kad vecāki iebilduši, vai jums žēl, ka bērns tagad labāk mācās, bet pats skolēns savas zināšanas tālākā sarunā nav varējis aizstāvēt.
Nu, man jau liekas, ka sevi neapmānīsi. Nu, ko tad tu sevi apmānīsi tādā brīdī, jo tikai klasē atgriezīsies, un tavu zināšanas vienalga būs tāds, kāds būs?
Valmieras pārgājus valsts ģimnāzijas direktore Agita Zariņa savā klasē nav novērojusi, ka pēkšņi strauji uzlabotos bērnu sekmes latviešu valodā. Tomēr viņa atzīst, ka mānīšanos attālinātās mācībās ir ļoti grūti kontrolēt.
Ar savām stundām man vienmēr beigās kāds viens jautājums. Uzraksti, kas tev izdevās, vai ko tu nesaprati, vai ko man vajadzētu tā kā padziļinātāk tev dot. Apmēram tā. Viens puisis uzrakstīja. Liekas, ka es ar visu labi tiku galā, jo man palīdz internets. Šiem uzdevumiem blakus ir arī mana teorija. Izskatot manu teoriju, tā vajadzētu ar to darbiņu tik galā. Tas nozīmē, ka viņi balstās uz internetu, piemēram, latviešu valodā, jāizvēto kaut kādi piemēri, nezinu, kur ir savrapinājums vai kur ir vienlīdzīgi palīgteikumi. Es nespēju nokontrolēt, vai šis palīgteikums izveidots ir viņa paša vai man palīdz internets.
Valsts izglītības satura centrā ziņu par būtisku plaģiātisma pieaugumu attālināto mācību dēļ pagaidām nav. Centra vadītājs Guntars Catlaks atzīst, ar šā brīža tehnisko nodrošinājumu patiešām ir grūti pārliecināties par ļoti godīgu patstāvīgā darba izpildi.
Viens no mūsu ieteikumiem attālinātā procesa beigām un vērtēšanai bija pēc iespējas vairāk izmantot tiešsaistes nodarbības, nu, respektīvi sarunas procesā tas nav iespējams. Nu, tad varbūt ne masveidā, bet arī šādos gadījumos, ja rodas aizdomas, tad noteikti ir iespējams lietot arī tiešsaistes nodarbību vai sarunu, kurā tad, protams, arī skolēns vai audzēknis mutiski pamato un aizstāv savu uzdevumu vai pamato skaidro un tad var konstatēt, vai tas atbilst rakstiskajai atbildēji vai nē.
Bet uzrunāties skolotāji ir viensprātis, ka arī šī ir daļa no mācību procesa. Apjaust, ka mācos sev, nevis atzīmē. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.